ереулі атқа ер салмай, егеулі найза қол қалмай, ең ку жер шалмай, қоңыр салқын төске алмай, сақалы шығып жат болмай, ат үстінде күн көрмей, ашар жыл жүрін көрмей, өзегі талап ет жемей, от өске ұранбай, түн қатып жүріп түс қашпай, тебінгі теріс тағынбай, темір қазық жастанбай, ерлердің ісі бітер ме? Кеудең отқа тола, білекте күштасуды, екі алып балуан, бос кілемде ұстасуды, ашуы заны шашудан алыс қашуға жетіп, ұлы бұл даларын шешімі сол, жекпе-жек, ақтық демін шыққанша, шайқас қызу үстінде зілтәнің, зілзаладай қопаруға кірісуде, вазари азәлі деген ой алуда мазаны, қара термен тазами, батырдың бұл азаны, жазадан қорғаның, кеудеңдегі иман ол, әзірлеулі сауытың, терісінген киманың, байдан татамиде байқа қоқ үйден ата-батар берумен сардар туды әр үйден жамбас қап түр түсір тисін екі жауырын шалып жық алып тұр білсін алаш ауылын дау-даудың қарамысын басқан бауырым ердің ісі осы деп қаулы қойған қауымым батыл жүрек амалында мұңай ма апыла кер дәсері кәпылайла
майданға жеңіс ауылы алыс еңбегінің жемісі сірә нәр берер әлемдердің раббысы маған бүгін жәрдем бер пайғамбарымның сүннеті дәстүрі ата бабамның бос кілемде жанпида бар ынтамын саламын күрес қанда бар көрермен таңданар белдескенде екі ер жаны жайсан жай табар ұраным жаттаулы жігерім сақтаулы көршілеріме қарап балтамда қайраулы шешімі бұлдаудың кілемде орын табар тәуекелге бел будым жүректе ол да бар қарсыластан қорқу біздің елге жат ұғым өлсем өліп кетейін намыс үшін дәл бүгін шынам жекке жеткенде күш берер сол намыс маған қауіп төндірмес қоян өлтірген қамыс